7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Zilele diasporei de data aceasta de la distanță, istoria recentă și politicienii, noi mărturii ale violențelor împotriva protestatarilor din Belarus și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul moldovean Ion Chicu a avut o întrevedere cu ambasadorul american la Chișinău, Derek J. Hogan, cu care a discutat despre progresele proiectelor comune moldo-americane lansate în Republica Moldova în mai multe domenii, se spune într-un comunicat al guvernului de la Chișinău. Potrivit sursei citate, Ion Chicu a mulțumit Statelor Unite pentru asistența acordată Moldovei în reformarea economiei și justiției. Ambasadorul american a reafirmat sprijinul acordat de Statele Unite poporului moldovean, inclusiv prin transferul de cunoștințe și experiență acolo unde este cazul. În Republica Moldova au fost înregistrate în ultimele 24 de ore alte 350 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, anunță presa de la Chișinău. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 33.828, dintre care 553 sunt în stare gravă, 37 de pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată, 1411 au o stare de gravitate medie, ceilalți fiind în stare satisfăcătoare. Totalul persoanelor vindecate de COVID-19 este de 23.570. Au fost înregistrate și 5 noi decese cauzate de infectarea cu noul coronavirus. În Statele Unite, luni începe Convenția Națională Republicană, 4 zile de evenimente și discursuri care vor culmina cu acceptarea oficială de către președintele Donald Trump a nominalizării pentru obținerea unui nou mandat la Casa Albă din partea Partidului Republican la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Trump, care se află în sondaje cu între 8 și 10% în urma candidatului democrat Joe Biden, va încerca să reducă din diferență, în timp ce e criticat pentru modul cum a reacționat la criza legată de coronavirus, pentru faptul că economia americană a avut de suferit pagube serioase și pentru tulburările rasiale care au avut loc în America în ultimele luni. Se așteaptă ca republicanii să formuleze noi atacuri la adresa Partidului Democrat, a cărui convenție națională s-a desfășurat virtual săptămâna trecută. Autoritățile din Belarus au reținut pe 2 membri ai Consiliului de Coordonare al Opoziției. Între timp, agenția de presă de stat Belsat a relatat că o altă membră a Consiliului, avocata Lilia Vlasova, a fost convocată în 24 august la Comisia de Anchete de la Minsk pentru interogatoriu. Consiliul de Coordonare a anunțat că Volha Kovalkova, consilieră de rang înalt a liderei de opoziție Svetlana Tsihanovskaya și organizatorul de greve Siarhei Dieluski, au fost reținuți ceva mai devreme luni sub acuzația că au încercat să organizeze un protest neautorizat la uzinele constructoare de tractoare din Minsk. Arestarea celor doi vine după ce duminică peste 100.000 de persoane au luat parte la un nou protest masiv la Minsk împotriva președintelui Alexandru Lukashenko. Protestele au fost declanșate după alegerile din 9 august, câștigate cu majoritate absolută de Lukashenko, care este însă acuzat de demonstranți că a măsluit scrutinul. Guvernul german a anunțat luni că l-a pus pe opozantul rus Alexei Navalny sub pază militară după ce s-a stabilit că e foarte posibil ca acesta să fi fost otrăvit. Navalny a leșinat joia trecută în avionul care l-a ducea din Siberia după ce a băut un ceai despre care apropiații lui susțin că avea o travă. Există suspiciunea ca domnul Navalny să fi fost otrăvit, a declarat presei Stefan Seibert, principalul purtător de cuvânt al cancelarei Angela Merkel. Guvernul rus nu a reacționat imediat la afirmația guvernului de la Berlin. Navalny se află internat într-un spital din capitala germană. Vineri, Kremlinul spusese că e neclar ce anume a cauzat boala lui Navalny și că, potrivit testelor inițiale, nu a fost vorba de otrăvire. Ceva mai devreme luni, medicii care l-au îngrijit inițial pe Alexei Navalny la Omsk au spus că i-au salvat viața, dar că nu au găsit urme de otravă în organismul acestuia.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Zilele Diaspore, eveniment care tradițional are loc în Republica Moldova pe parcursul lunii august, în acest an s-a desfășurat la distanță. În dialogul pe care l-a avut cu diaspora, premierul Ion Chicu și-a cerut scuze pentru faptul că autoritățile au eșuat în a crea condiții pentru ca oamenii să poată munci acasă și pentru că nu au putut veni în țară din cauza situației epidemiologice. La scurt timp după începerea epidemiei, diaspora s-a implicat activ în sprijinirea medicilor și asistenților medicali din prima linie. Câte lani și ce posibilități financiare mai au moldovenii din diaspora afectați ei de pandemie pentru a-i ajuta pe cei de acasă? Relatează Diana Răileanu.
La începutul epidemiei de COVID-19, moldovenii stabiliți peste hotare au pus umărul la sprijinirea cadrelor medicale antrenate în tratarea pacienților cu acest virus. Exemplul cel mai elocvent este campania Împreună pentru voi, care a făcut posibilă colectarea aproape 5 milioane de lei și la care au contribuit mai ales financiar peste 2000 de oameni. Victoria Dunford, directoarea unei organizații britanice de caritate ce ajută copiii cu dificultăți din Moldova, și-a asumat gestionarea logistică și financiară a fondurilor adunate. Dincolo de impactul financiar prin care a uimit această campanie, Victoria Dunford spune că un beneficiu colateral a fost și consolidarea diasporei, care deseori, la fel ca și cei de acasă, este împărțită pe criterii politice.
Acum s-a demonstrat că, de fapt, noi ne putem solidariza și o facem de fiecare dată când anume este nevoie de noi, lăsând acele divergențe, acele ego-uri, dacă aș putea să le spun așa. Și am reușit să inspirăm și să se pornească mai multe campanii după aceasta, care au ajuns și prin Raioane. Însă campania Împreună pentru voi, în cadrul COVID-ului, a fost un exemplu pentru Republica Moldova. Cum putem să ne solidarizăm și cum putem să aducem acea datorie pe care o avem fiecare.
În acest an, pandemia de COVID-19 i-a împiedicat pe moldovenii stabiliți în afara țării să participe pe viu la zilele diasporei. Elena Dragalin a plecat din Republica Moldova în 1993. Întâi la muncă în Italia împreună cu familia, apoi s-a stabilit în Germania, iar din 1996 locuiește în SUA. De peste un deceniu se implică voluntar în proiecte de sprijinire a celor de acasă. Este pentru prima dată, spune Elena Dragalin, când a trebuit să coordoneze online activitățile din satul natal, Bădragii Noi, Iedineț. Pentru că primăriile duc lipsă de specialiști care ar cunoaște limba engleză, prin urmare nu pot să scrie proiecte și să obțină granturi, acest efort ar putea fi asumat voluntar de băștinașii plecați peste hotare, spune Elena Dragalin. Iar pandemia a demonstrat că proiectele pot fi coordonate și la distanță.
A fost o noutate la început, deci a mers mai greu, dar sper că am creat un precedent și alte persoane care sunt peste ocean și care nu pot să tragă o fugă până acasă sau cum este anul acesta când nici ei din Europa nu pot veni atât de des și avem oportunitatea să le putem implementa de la distanță. Este nevoie de susținere și în continuare, așa. Aplicăm la proiecte, să găsim finanțare și unde oamenii să aibă oportunități mai mult.
Autoritățile locale spun că pandemia i-a motivat să revadă inițiativele în care se implică diaspora. Valentina Carastan, primar din Slobozia Mare, Cahul, zice că își dorește mai ales să dezvolte proiecte ce ar permite crearea de noi locuri de muncă sau sprijinirea celor deja existente. Iată de ce, în acest an, și-a propus să modernizeze piața agroalimentară din sat.
Avem o piață de 30 de ani și lucrează aproape în fiecare zi. Vom face 5 căsuțe rustice în cadrul pieței. Este vorba despre gherete comerciale, care să atragă atât cumpărătorul cât și turistul, care în ultimul timp a început să ne inunde zona noastră de aici, de lângă Prutul de Jos. Ne temem puțin din cauza pandemiei că nu, să nu avem așa, să nu putem să colectăm suma pe care ne-am propus-o, dar produsele noastre locale, să știți că sunt cerute de diaspora. Abia așteaptă diaspora să vină în august acasă ca să mănânce caș, dulce, brânză, ori tot anul ai noștri le transmit genții dincolo, peste hotare.
În Republica Moldova există peste 200 de asociații de băștinași care adună fonduri pentru dezvoltarea localităților din care provin. Numai anul trecut au fost create 40 de asemenea asociații care au adunat peste $180.000, bani investiți în proiecte de iluminare stradală, renovare de drumuri sau de canalizare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Iar și astăzi, președintele Moldovei, Igor Dodon, a marcat ceea ce el numește liberarea Moldovei de sub ocupație fascistă. Oponenții politicii reproșează că într-o societate dezminată, cum este cea din Moldova, în loc să promoveze reconcilierea, comemorând toate victimele celui de-al doilea război mondial, ar semăna vrajbă internațional. Președintele Dodon este criticat că promovează propaganda rusă în subiecte ce vizează istoria și că alimentează nostalgii după defuncta Uniune Sovietice. Mai multe de la Valentina Basiul.
Președintele Dodon acceptă doar eliberarea datorată trupelor sovietice, ceea ce criticii lui spun că face parte din propaganda Rusiei lui Putin. Prin urmare, nu a putut rata ocazia să fie văzut în cortegiu de mașini retro de marca Ceaica, Pobeda, Volga, Gaz. La ceremonia de la Șerpeni, participând și ambasadorul rus Oleg Vasnetsov, citez, locuitorii Moldovii țin minte și se mândresc că ei sunt urmașii învingătorilor, a spus președintele moldovean în limba rusă. În română, mesajul lui a sunat astfel.
Suntem aici la Șerpeni pentru a comemora eroii care au căzut pentru eliberarea pământului nostru de sub ocupație fascistă. 76 de ani în urmă, anume pe aceste câmpuri, zeci de mii de ostași de diferite naționalități, și moldoveni, și ruși, și ucraineni, și beloruși, luptau aici pentru a elibera pământul nostru. De datorie noastră este să ținem minte faptele eroice ale strămoșilor noștri și să promovăm această memorie și generațiilor următoare.
Astăzi, Igor Dodon a marcat eliberarea și la memorialul Eternitatea din Chișinău, alături de președinta Parlamentului Zinaida Greceanu și premierul Ion Chicu. Lideri din opoziția pro-europeană, printre care Maia Sandu și Andrei Năstase, au făcut apel la reconciliere, îndemnând oameni care s-au aflat pe diferite baricade ale războiului să nu admită ideologizarea istoriei, să-și asume trecutul și să-și trateze semenii cu toleranță și respect reciproc. Deputatul PAS și istoricul Virgil Păslariuc spune că mesajele de unitate ar fi fost mult mai indicate din partea conducătorilor unor țări cu istorii tumultoase și crize identitare, mai ales când mii de veterani au început războiul în armata română și l-au terminat în cea sovietică, ceea ce a lăsat amprente.
Da, noi suntem tot urmași învingători, dar totodată suntem și urmași celor care au fost victime a celor evenimente. Atunci când mobilizezi cumva ca un politician mai puțin responsabil, mobilizezi doar partea ta de electorat, aruncând niște petarde identitare. Acest lucru este destul de periculos, dar noi deja ne-am depins, mai ales înaintea alegerilor.
Sociologul Vasile Cantarji spune că marcarea anumitor date istorice în Republica Moldova este privită de politicieni, indiferent de culoarea lor ideologică, drept un motiv în plus de a-și consolida electoratul. Bună oară, prada manipulărilor când vine vorba de eroismul soldaților sovietici sunt minoritățile lingvistice, afirmă sociologul. Vorbitorii de rusă sunt sensibili la astfel de teme, în plus, din cauza necunoașterii limbei oficiale, consumul lor mediatic este limitat. A rezultat un soi de terci din istorie în mentalul colectiv, susține Vasile Cantarji, când urmașii celor care au supraviețuit foametei, deportărilor, holocaustului, regimurilor totalitare în general, nu au tras lecții din învățămintele istoriei, căzând în nostalgii exploatate de politicieni.
Populația în Republica Moldova, istoric, s-a format așa, mai ales parcursul secolului trecut, a acumulat în conștiință și chiar subconștiința sa o serie de marcheri care, aparent logic, nu ar trebui să se împace într-un singur creier, dar la noi se împacă. Și iată că politicienii mereu caută să manipuleze, să exploreze la maxim potențialul emotiv legat de anumite evenimente majore istorice.
Istoricul Virgil Păslariuc spune că istoria academică admite puncte de vedere controversate legate de anumite evenimente și chiar polemici. Dar acest lucru nu trebuie să ajungă temă de dezbatere pentru politicieni. Astăzi, deputat Păslariuc este de părere că politicienii trebuie să fie preocupați prioritar de prezent și mai ales de viitor, că doar pentru asta au fost aleși de cetățeni. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Este ora 19 și 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, două mărturii ale unor tineri participanți la protestele din Belarus și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre ceea ce au obținut sau nu fermierii moldoveni în urma protestelor lor de săptămâna trecută. Și vom difuza și o relatare despre Convenția Națională a Partidului Republican din Statele Unite. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Protestele continuă în Belarus. Autoritățile au arestat în această dimineață 2 membri ai Consiliului Opoziției și 2 lideri ai protestelor și grevelor din 2 fabrici la Vilnius. Lidera opoziției, Svetlana Tihanovskaya, îl întâlnește pe Steven Biegun, adjunct al secretarului de stat american, pentru a discuta modalități de soluționare pașnică a situației după controversatele alegeri prezidențiale din 9 august, care au determinat un val de proteste fără precedent. Numărul 2 al diplomației americane pleacă apoi pentru 2 zile la Moscova. Colegii noștri din serviciul Belarus și de la televiziunea Current Time au vorbit cu 2 tineri protestatari din Belarus care au avut de înfruntat brutalitatea forțelor de ordine. Un rezumat de la Tatiana Ețco.
Alexandra are 20 de ani. A fost reținută noaptea dintre 10 și 11 august, când se întorcea acasă. A fost bătută dur de către polițiști în timpul reținerii. Apoi a fost amenințată că va fi violată și îngropată în pădure. Alexandra își amintește în detalii ce a urmat după ce a fost săltată în autospecial a poliției.
Отобрал мой телефон, заставил его разблокировать, сел на меня и смотрел. То, что у меня в галерее творится.
Mi-a luat telefonul, m-a obligat să-l deblochez, s-a așezat lângă mine și se uita în telefonul meu, în fotografii, practic în toată corespondența mea, din ce grupuri de pe rețele sociale fac parte, și când a văzut grupul Ceai cu Zmeura și alte similare de pe Telegram, a scos vazelina din buzunar și mi-a zis: știi ce o să-ți facem acum? O să te violăm. Astfel de amenințări au fost pe durata călătoriei. În decurs de 15 minute mi-au repetat că mă vor viola și că mă vor îngropa în pădure. Într-adevăr, a fost un moment când mașina s-a oprit lângă o pădure și a zis: ei, hai, pregătește-te. Simțeam această frică și eu înțelegeam că de-ar fi cineva să mă salveze. Bine că era acolo un bărbat, un băiat, care a zis: nu trebuie, haideți pur și simplu să o ducem. Doar asta m-a salvat. Îmi dau seama că aș fi putut în principiu să nu mai exist acum, să nu mai fiu aici.
Îmi ia buși prinții prin șlii, abuși băi și nici de lăbuși. Tam женщина на входе была, которая просто...
La intrare era o femeie care lovea peste picioare pentru a se afirma în acest fel sau pur și simplu pentru a te schilodi și întreba: ce mai faci, cățeaua? Apoi te punea la zid, te arunca de parcă ai fi fost un obiect oarecare. Te obliga să te dezbraci și când depărtai picioarele la nivelul umerilor cu mâinile la spate, te bătea și mai crunt. Erau insulte și înjosiri permanente. Că am tatuaje și asta înseamnă că sunt o pușcăriașă, că sunt o oaie șomeră care doar stă acasă și că mai bine să nu fac zarvă, pentru că astfel de oameni ca mine trebuie să fie uciși. Tu ești rușinea acestei țări. Deși, din contra, eu am ieșit în stradă pentru țară, să spun că îmi iubesc țara, dar se pare că eu sunt o rușine în viziunea lor. Spuneau că nu sunt demnă să trăiesc și că persoanele ca mine trebuie omorâte, violate, ținute după gratii.
Недостойна жизни, таких как я нужно убивать, насиловать, сажать.
Alexei are 23 de ani și a plecat din izolator cu ambulanța, în care nici măcar nu era în stare să urce fără ajutorul lucrătorilor medicali.
Начали эти сотрудники всем по очереди разрезать штаны.
Colaboratorii au început să taie pantalonii de pe toți, pe rând, de pe unii și lenjerie intimă. Iată, în acești pantaloni eram. Ne băteau, apoi întrebau, de exemplu, cine este cel mai bun președinte din lume. Și noi trebuia să răspundem: Alexandr Grigorievici Lukashenko. La care ei: bravo! Și apoi iarăși ne loveau pe rând. Iată, așa ne băteau. Urma altă întrebare: o să depuneți plângere pentru abuz? Nu, nu vom depune. Bravo! Și iarăși ne loveau peste spate, mâini. Îmi amintesc că acolo era și o fată cu mască pe față. Ea tot lovea. Și pe mine m-a lovit. Era blondă.
Ea nu tot bila. Și mine bila, ea era blondinca. Нас уже погнали по коридору уже в сам изолятор. Ну, в изоляторе уже типа...
Не фугаряв по коридору изолаторului. Deja ne mișcam cu dificultate. Toți aveam tălpile dezbătute. Un colaborator s-a uitat la noi și a zis: ajunge, luați-l de aici. Și deja nu mai era așa dur. Se pare că era un băiat mai compătimitor. Au deschis ușa și ne-au spus să intrăm. Din câte am înțeles, era o încăpere pentru plimbările deținuților. Nu avea acoperiș, era o fereastră cu gratii. Camera avea aproximativ 7 metri pe 4 și erau acolo 130 de persoane. Toți stăteau în picioare. Sigur că puteai să te așezi. Cineva se chinuia să doarmă pe betonul rece, gol. Mâncare nici de un fel nu dădeau. Aduceau din când în când apă cu găleata, așa pur și simplu. Și toți beau direct din găleata de plastic. Noaptea se auzeau țipete, câinii lătrau, poate pentru a acoperi cumva aceste țipete.
Până ce am săbachii gafcăli, poate pentru a zăglușiți-i cacta.
Sora mai mare a lui Alexei, Aleona, stă așezată în dreapta fratelui în timpul interviului. Ea este fost angajată a serviciilor de forță. A activat inclusiv în cadrul aparatului central al afacerilor interne.
Я такую дичь, если честно, вообще не могла даже представить страшных
снов. Dacă sincer, nu mi-aș fi putut imagina așa sălbăticie nici în coșmaruri. De altfel, ei se simt de nepedepsit sau nici nu știu, sunt nebuni, nu cunosc legea, nu înțeleg ce pedeapsă riscă pentru acțiunile lor. Ei riscă în funcție de acuzațiile aduse, dar vorbim deja de tortură, de la închisoare pe viață până la pedeapsa cu moartea.
Tot am от пожизненного до смертной казни.
În jur de 7.000 de persoane au fost reținute în timpul protestelor din Belarus. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ețco.
Pentru Igor Boțan, directorul de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Belarusul pare să fi intrat într-o fază în care să depindă complet de Moscova.
Evenimentele din Belarus arată că dictatorul Lukashenko nu va ceda puterea. El demonstrează acest lucru inclusiv prin acțiuni militariste. Iar ceea ce se întâmplă acum putem caracteriza ca intrarea Belarusului într-o dependență totală de Federația Rusă.
Dar faptul că a apărut chiar cu un Kalashnikov în mână și a mobilizat deja trupe de militari pentru încercuirea stelei din Piața Independenței, nu incită și mai mult spiritele? Nu obține el tocmai inversul?
Incită spiritele, dar noi am văzut că Lukashenko s-a întâlnit cu reprezentanții statului major, după care aceștia au făcut declarații că sunt gata să participe la un război civil împotriva propriului popor pentru a apăra puterea pe care eu consideră constituțională. De aceea, șanse pentru Revoluția Belarusă sunt foarte puține. Problema e că după ce Lukashenko va fi investit în funcție, la suprafață vor ieși problemele economice și dependența totală a Belarusului de Federația Rusă.
A fost părerea lui Igor Boțan într-un interviu cu Vasile Botnaru, interviu pe care îl găsiți integral la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Om în pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Respectarea drepturilor omului este piatra de temelie a acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană semnat în 2014. Acest deziderat presupune că toate acțiunile autorităților privind racordarea cadrului normativ la cerințele UE și punerea în practică acestor documente trebuie să fie în concordanță cu drepturile și libertățile omului, să respecte demnitatea umană și să asigure protecție tuturor cetățenilor. Despre modul în care autoritățile moldovenești au realizat până acum prevederile acordului de asociere cu UE, la capitolul drepturile omului am discutat cu Ion Manole, președintele asociației Promolex, una dintre cele mai active organizații neguvernamentale pe domeniul drepturilor omului.
Când Republica Moldova a semnat acordul de asociere, a recunoscut și s-a angajat că aceste valori vor predomina în toate acțiunile autorităților noastre în următorii ani.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat acum 2 ani un plan național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022, acesta fiind al treilea document de acțiuni ce derivă din acordul de asociere. Documentul a identificat 16 domenii de intervenție în care politicile statului urmează a fi revăzute sau elaborate și puse în practică. Aceste domenii vizează armonizarea cadrului legal cu standardele internaționale în sistemul de justiție, acces la informație și libertatea de exprimare, egalitate de gen și violență în familie, nediscriminare și egalitate. legalitate. Documentul se referă și la respectarea drepturilor la educație, ocrotirea sănătății, muncă, protecție socială, precum și cele ale persoanelor tinere, vârstnice, cu dizabilități, cele care aparțin minorităților naționale, etnice, religioase și lingvistice, dar și a locuitorilor din stânga Nistrului. Ion Manole spune că există realizări pozitive, cum ar fi micșorarea numărului de cazuri de tortură și rele tratamente sau pe aspectele legate de dreptul la vot și promovarea femeilor în funcții publice, dar menționează că există încă multe restanțe.
Trezesc îngrijorări în continuare în independența justiției. Vedem în ultimele luni iarăși din nou discuții și presiuni asupra independenței justiției, ceea ce este un lucru foarte grav, care se răsfrânge foarte negativ asupra drepturilor omului. Rămâne o problemă care se numește fenomenul impunității, în special după 7 aprilie.
Progresele, problemele și provocările în punerea în practică a cerințelor acordului de asociere sunt discutate periodic în cadrul platformei Dialogul Republica Moldova-UE pe dimensiunea drepturilor omului, la care participă atât autoritățile cât și societatea civilă, dar și reprezentanții ai UE, țărilor membri ale UE și experți internaționali. Mai multe probleme s-ar rezolva dacă statul ar pune preț pe expertiza și asistența organizațiilor neguvernamentale, spune Ion Manole.
Recomandările lor de regulă sunt foarte prețioase. Este important ca autoritățile să aibă această deschidere și să identifice soluții pentru fiecare problemă în parte. Partenerii europeni, în primul rând, sunt alături. Uniunea Europeană nu este doar un partener care oferă Republicii Moldova asistență financiară, dar oferă tot suportul său pentru ca Republica Moldova să poată fi considerată o țară unde cetățenii sau persoanele care se află pe acest teritoriu beneficiază și pot real să-și apere drepturile lor atunci când sunt încălcate.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Tandră cu un strop de nebunie. Fata care citea Metrou, Nemira 2017, de Christine Ferré-Fleury, fost editoare la Gallimard Jeunesse, iar acum o scriitoare în toată puterea cuvântului. Tu ce citești Metrou? Nu doar o întrebare din care se naște o carte și un personaj, ci și busola care o conduce pe Juliet, vânzătoare într-o agenție de imobile, în fața unei uși după care destinul însuși pare să o fie așteptat, luând înfățișarea lui Soliman, omul ce punea cărțile în libertate, și a fetiței sale Zaid. Și iată-o pe tânăra femeie într-un spațiu în care nu existau rafturi de niciun fel, doar cărți, cărți sprijinite de pereți, pe două, trei, uneori patru rânduri, dar și prinsă în ghemul unor istorii cu cărăușii cărților, unele cu final tragic. Se înțelege că Juliet se prinde în joc, astfel încât nu mai era ea cea care, la ora 5 fără un sfert, o întâmpina pe Zaid în ușa bucătăriei. Era Salambo, era Alexandru, Sancho Panza sau baronul cu mintea rătăcită, teribila Lady Macbeth, Charlotta lui Goethe și, din când în când, Heathcliff. Cu timpul, află tot mai mult cum anume cărțile însele alegeau să iasă la suprafață și tot atunci ajunge să înțeleagă. Cu cărțile avea mereu parte de surprize, unele dându-i viața peste cap. Nu-i așadar de mirare că sfârșise prin a crede, nu, prin a dobândi certitudinea că între copertele cărților se ascundeau deopotrivă toate bolile și remediile, că întâlnea acolo trădarea, singurătatea, crima, nebunia, furia, tot ce putea să te înhațe de gât și să-ți strice existența, fără a mai pomeni de altora, și că uneori se plângă deasupra paginilor tipărite putea salva viața cuiva. Nu și viața lui Soliman, dar până și această pierdere îi împlinește viața cu un sens nou, grijă față de Zaid, iar apoi și plecarea în lumea largă, de fapt, încă nu chiar atât de largă. Mă aflam tot în microbusul cu cărți, care era el însuși o lume restrânsă și care rula într-o lume imensă și totuși și ea foarte mică. Rafinată, subtilă, bine scrisă și tradusă fain, fata care citea în Metrou pare anume făcută pentru plezir de text. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Elena Cioina de la sanatateinfo.md.
Pe sănătate info găsiți o analiză a sistemului de achiziții publice de medicamente și dispozitive medicale pe perioada pandemiei COVID-19. Pentru a le face mai accesibile, autoritățile au inclus reglementări speciale care permit instituțiilor medicale să încheie contracte de mică valoare cu diversi agenți economici, ocolind procedura licitațiilor publice. Decizia nu ar fi una defectuoasă dacă aceste contracte ar fi făcute publice, mai ales că autoritățile au mărit valoarea achizițiilor prin contracte de mică valoare de la 80.000 la 800.000 de lei pentru bunuri și servicii și de la 100.000 de lei la 2 milioane pentru diverse lucrări. Ca să înțelegem mai bine tentațiile și proporțiile fenomenului în condițiile unei piețe monopolizate a achizițiilor de medicamente și dispozitive medicale, vom menționa că pentru combaterea COVID-19, numai în perioada 17 martie-15 mai 2020, au fost semnate contracte în valoare totală de 82 de milioane de lei, asta în timp ce valoarea totală a contractelor de achiziții pentru livrare de medicamente și dispozitive medicale atribuite urmarea desfășurării procedurii de achiziții publice a constituit 166 de milioane de lei.
Cu Elena Cioina punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.